Machi 11 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya yale ambayo msikilizaji utasikia katika matangazo haya ni kwamba shughuli ya kutambua waliokufa katika ajali ya ndege yaendelea nchini Ethiopia, huku baadhi ya nchi zikipiga marufuku matumizi ya ndege Boeing 737-800 Max.
Familia ya waathiriwa wa ndege iliyopata ajali Jumapili sasa wanaelekea katika nchi ya Ethiopia ili kuweza kutambua miili ya wapendwa wao. Kulingana na ajali hiyo, inadaiwa kuwa miili ilitoweka vibaya, haiwezi kutambulika.
Na Marekani inalenga kuimarisha uwekezaji wake katika bara la Afrika, lakini yataka viongozi kuboresha demokrasia, utawala bora, haki za binadamu na kupunguza ufisadi.
Ni kati ya mengi utakayoyasikia katika matangazo haya dakika 30. Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Hisa za kampuni ya Boeing zimeporomoka karibu 12% leo kwenye soko la hisa, siku moja baada ya ajali ya ndege ya Ethiopia Airlines aina ya Boeing 737 Max 8 iliyosababisha vifo vya abiria wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mashirika ya ndege ya China, Indonesia na Ethiopia yamesitisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kufuatia ajali hiyo jana, ambapo ndege ya Ethiopia ilikuwa inaelekea mjini Nairobi na kuanguka dakika 6 tu baada ya kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Addis Ababa. Boeing haijatangaza hadharani kama ndege ya Boeing 737 Max 8 ina hitilafu zozote za kiufundi baada ya nchi hizo tatu kusitisha safari za ndege hiyo. Ndege ya aina hiyo ilipata ajali mwezi Oktoba nchini Indonesia. Abiria wote 189 walikuwa ndani ya ndege hiyo walifariki dunia. Kampuni ya Boeing ilituma salamu za rambirambi kwa ndugu na familia za abiria walioteketea katika ajali ya jana, na ikafahamisha kwamba imetuma timu ya kiufundi kwenye eneo la ajali kusaidia katika uchunguzi na idara ya Ethiopia inayohusika na uchunguzi wa ajali za ndege pamoja na idara ya taifa ya usafiri na usalama wa ndege. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ameanza ziara katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, ziara ambayo inalenga kuimarisha ushirikiano kwenye sekta za kijeshi, biashara, utamaduni na mazingira katika bara hilo, ikiwa ni azma ya kukabiliana na washindani wengine barani humo ukianzia na China. Rais Macron pia atafanya ziara nchini Kenya, ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Ufaransa tangu Kenya jipatie uhuru mwaka 1963. Ziara hiyo ya siku nne ya rais wa Ufaransa itaanzia nchini Djibouti, pia ataelekea Ethiopia. Nchini Ethiopia, Macron anatarajiwa kukutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Musa Faki Mahamat. Na huko Kenya, Macron anatarajiwa kukutana na rais mpya wa DRC, Felix Tshisekedi. Bunge la Sudani leo limepiga kura ya kufupisha kwa miezi 6 badala ya mwaka mmoja hali ya dharura iliyotangazwa na rais Omar al-Bashir mwezi uliopita. Bashir alitangaza hali ya dharura kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Naibu spika wa bunge Ahmed Atijani amesema baadhi ya wabunge walipinga hali hiyo ya dharura sababu inaminya uhuru wa kutoa maoni, hasa wakati Sudan inaandaa uchaguzi wa rais mwaka ujao. Hali ya dharura inawapa uwezo maafisa wa usalama kufanya muda wote msako ndani ya majumba, kuwakataza watu kusafiri kutoka eneo moja kuelekea jingine, kupunguza usafiri wa umma, kuwakamata watu na kupokonya mali zao wakati maafisa hao wakiendesha uchunguzi. Aliyekuwa makamu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na pia kiongozi wa waasi Jean-Pierre Bemba, ambaye aliondolewa mashtaka na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Mwaka uliopita amewasilisha madai ya kutaka alipwe fidia ya karibu dola milioni 75. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mawakili wa Bemba mapema leo wamewasilisha stakabadhi za kudai fidia kutokana na kile wanachosema ni kuzuiliwa kinyume cha sheria, fedha alizotumia wakati wa kesi dhidi yake, pamoja na uharibifu wa mali zake wakati akiwa kizuizini. Mali zilizoharibiwa ni pamoja na ndege 7, nyumba 3 za kifahari nchini Ureno, mashamba 3 nchini DRC, pamoja na boti 2, kulingana na wakili wake Peter Haynes. Wakili huyo anasema kuwa mali za Bemba ziliharibiwa wakati akiwa amezuiliwa kwa kipindi cha miaka 10. Wakili Haynes aliwaambia wanahabari kwenye mahakama ya ICC mjini Hague kuwa mali za Bemba ziliharibiwa wakati akiwa amezuiliwa katika kipindi cha miaka 10. Fedha anazodai Bemba ni karibu nusu ya bajeti ya kila mwaka ya mahakama ya ICC ya euro milioni 150. Washtakiwa kadhaa wameomba kulipwa fidia na mahakama hiyo katika siku za nyuma, lakini hakuna hata mmoja ambaye ombi lake lilikubaliwa. Msemaji wa mahakama amesema kuwa wataangalia kwa kina ombi la Bemba bila kutoa maelezo zaidi. Mawakili wa Bemba wamesema kuwa iwapo mahakama itatoa fidia hiyo, basi sehemu yake itakwenda kuwasaidia waathirika wa vita.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maeneo mengi ya Venezuela ikiwemo mji mkuu Caracas leo bado hayana umeme kwa siku ya 5 mfululizo, hali ambayo imekwamisha shughuli za uzalishaji wa mafuta na kupelekea watu wengi kukabiliwa na ukosefu wa maji na chakula. Jumatatu watu wengi wameonekana wakipanga foleni kuvuta maji kutoka kwenye vyanzo vya maji vinavyopatikana kwenye milima inayopakana na mji wa Caracas na kujaza maji hayo katika makontena. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro alishtumu Marekani kusababisha uhaba huo wa umeme kwa kuharibu bwawa kubwa la umeme la Guri. Bunge la Venezuela linalodhibitiwa na upinzani limeitisha kikao cha dharura kujadili tatizo hilo la ukosefu wa umeme, likimlaumu Rais Nicolas Maduro kupuuzia tatizo hilo. Maafisa nchini Afghanistani wameipinga ripoti mpya ya uchunguzi iliyofanywa na taasisi moja utafiti ya Marekani inayodai kwamba muasisi wa kundi la Taliban Mullah Muhammad Omar aliishi miaka yake ya mwisho ya uhai wake nchini Afghanistan wala sio Pakistani. Maafisa wa Marekani na Afghanistan kwa muda mrefu wamekuwa wakidai kwamba Mullah Omar alichukua hifadhi nchini Pakistan baada ya ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Marekani kuwafurusha wapiganaji wa Taliban kutoka mjini Kabul kwa shutuma za kuwapa hifadhi viongozi wa Al-Qaeda ambao walipanga njama za mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2001. Taasisi ya Zomia Center imesema madai hayo ya Marekani na Afghanistan si ya ukweli.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kwenye redio nchi zote za maziwa makuu na Afrika Mashariki na kwenye www.voaswahili.com kote duniani. Tuanzie na taarifa kutoka Ethiopia, ambapo uchunguzi wa ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines iliyoanguka dakika 6 tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa umeanza baada ya kupatikana vyombo vya kurekodi safari ya ndege, yani black box. Ajali hiyo iliyotokea Jumapili asubuhi wakati ilipokuwa inaelekea Nairobi na kusababisha vifo vya watu 157 kutoka mataifa 32. Habari zaidi juu ya ajali hiyo huyu hapa Abdul Shakur Abud.
Ni msiba mkubwa unaogusa mataifa mengi kwa mara moja, na wakuu wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines wanasema vyombo viwili vya kurekodi mazungumzo ya rubani na nyingine kurekodi safari ya ndege, yani black box ya ndege hiyo mpya aina 737 Max 8 imepatikana na uchunguzi unaanza. Wachunguzi kutoka mamlaka ya usafiri wa ndege Marekani NTSA pamoja na wataalamu kutoka shirika la Boeing wamewasili Ethiopia kushiriki katika uchunguzi. Ndege nyingine kama hiyo ya shirika la ndege la Lion ya Indonesia ilianguka kutoka Jakarta mwezi Oktoba na kuzusha swala hivi sasa ikiwa kuna tatizo katika ndege hiyo. Mataifa kadhaa yametaka mashirika yao ya ndege kusitisha kutumia ndege hiyo kwa muda hadi matokeo ya uchunguzi yanapatikana. China, Indonesia na Ethiopia ni miongoni mwa nchi zilizoamrisha mashirika yake ya ndege kusitisha usafiri wa ndege hiyo. Kati ya abiria 149 kulikuwepo wafanyakazi 19 wa Umoja Mataifa waliokuwa wanaelekea kwenye mkutano wa kimataifa wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP uliofunguliwa mjini Nairobi hii leo. Akifungua mkutano huo, kaimu mkurugenzi mtendaji wa UNEP Joyce Msuya aliwaomba wajumbe wote kukaa kimya kwa dakika moja kwa heshima ya waliofariki na kueleza usikitifu wake na kutoa rambirambi kwa familia za waliofariki na wale wote waliohusika na msiba huo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa upande wake akifungua mkutano juu ya wanawake hapo New York hii leo alisema kulikuwepo na watumishi wa Umoja Mataifa na walikuwa naelekea Nairobi kuhudhuria mkutano huo wa baraza kuu la UNEP.
The global tragedy as it close to home and the United Nations is united in grief.
Huu ni msiba wa dunia nzima ambao umetuhusu zaidi sisi Umoja wa Mataifa na tunaungana kuomboleza msiba huu. Natoa rambirambi zangu za dhati kwa familia ya waathirika, kwa serikali na wananchi wa Ethiopia na wale wote walioathirika kutokana na ajali hii mbaya.
Guterres anasema wanafanya kazi pamoja na maafisa wa serikali zote na kuhamasisha watu kutoa msaada unaohitajika na hasa ushauri na saha kwa wakati huu mzito. Mashahidi walioona ndege ikianguka karibu na mji wa Bishoftu wanasema waliona moshi ukitokea nyuma ya ndege. Nigusi Tesema akizungumza na shirika la habari la Reuters anasema
Tashkarakaru dubani imboba
ndege ilianguka hapa. Kulikuwa na sauti kubwa ya mlipuko ikifuatiwa na moshi uliopaa angani. Tulifika hapa kwa haraka na tukastuka na kusikitishwa kuona kilichotokea. Tuliweza kuona miili ya binadamu na nguo na pasipoti zao zimesambaa hapa kote.
Huko Kenya ambako raia wengi ndio walofariki kiasi ya 32, kumefunguliwa kituo cha kutoa msaada na ushauri na saa karibu na uwanja wa ndege wa Nairobi kwa familia na jamaa za waathiriwa.
Wakati huo huo, familia za waliokufa katika ajali ya ndege Boeing 737 Max wanasafiri hadi Addis Ababa Ethiopia kufanyiwa vipimo vya vinasaba yani DNA ili kuweza kutambua maiti. Hii ni baada ya kuchomeka moto kiasi cha kuweza kutotambuliwa kwa macho. Kwa njia ya simu mwenzangu Hadija Riyami amezungumza na mwandishi wetu Huba Abdi na kuanza kwa kumuliza kuhusu kinachoendelea kwa sasa.
Kitabiri kipya ni kuwa Hadija wali familia ya waathiriwa wa ndege iliyopata ajali siku ya Jumapili sasa wanaelekea katika nchi ya Ethiopia ili kuweza kutambua miili ya wapendwa wao. Kwani kutokana na ajali hiyo inadaiwa kuwa miili ilichomeka vibaya na haiwezi kutambulika. Kwa hivyo familia za karibu sana zinahitajika kufanyiwa uchunguzi wa DNA angalau kuweza kutambua miili ya wapendwa wao. Na vilevile tukizungumzia huyu rubani, ni rubani ambaye ametajwa kuwa na tajriba ya kuendesha ndege kwa muda mrefu sana kuanzia mwaka 2007. Na muundo wa ndege ambao ni Boeing 737 Max 8 ni ndege ambayo amekuwa akiendesha pia, na ni ndege mpya na wengi wamekuwa wakiitilia shaka tangu kuletwa kwa ndege hiyo. Kikumbukwa kuwa mwaka jana nchi Indonesia vilevile kulikuwa na ndege ambayo ilianguka katika nchi hiyo na watu wakafariki. Kwa hivyo ni ndege ambayo imekuwa ikitiliwa shaka, japo wataalamu wanasema ni mapema sana kuweza kueleza sababu au kiini cha ajali iliyotokea siku ya Jumapili.
Lakini walikuwa wakiitilia shaka zaidi hii ndege ni kina nani hasa?
Na walikuwa wakiitilia shaka ni wakuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege kote duniani ambao wanaona kuwa hii ni ndege mpya na ambayo inatumia teknolojia ya kisasa. Na ndege hii kama kwa mfano ilianguka Jumapili, imekuwa kwa miezi minne pekee yake imekuwa ikitumika.
Huba, umepata fursa ya kwenda kujaribu kutafuta habari zaidi kwa jamaa na ndugu wa hao waathirika wa ajali hii ya ndege? Je, ni kitu gani ambacho wanasema mpaka sasa hivi hawa ndugu na jamaa licha ya kwamba wanakwenda huko Ethiopia?
Hadija, ni kweli ulivyosema, tulijaribu kila tuwezavyo kuweza kuwafikia familia waathiriwa, lakini mara ya kwanza ilikuwa ni vigumu sana. Hatukuruhusiwa kama wanahabari kuweza kuingia pale kuweza kuzungumza na familia yoyote, hata shirika la Msalaba Mwekundu kutaka kujua angalau ni nini ambacho kinaendelea, japo tuliweza kuambia kwa sasa wanaendelea kutafuta au kupata taarifa zaidi kuhusu wapendwa wao, na mipango ilikuwa inaanza kupangwa jinsi ambavyo wangeweza kusafiri. Tayari maafisa wakuu wa serikali ya Kenya walitangulia nchini Ethiopia kuweza kusaidia katika shughuli za kusaidia baada ya mkasa, na vilevile kuwa tayari kuwakaribisha Wakenya na kuwapa nasaha jinsi watakavyoweza kukubali taarifa zaidi, na pindi tu watakapoweza kutambua mili ya wapendwa wao na kupata ile mipango ya jinsi watakavyoweza kurudi na mili ya wapendwa wao hapa nchini Kenya na kupanga mipango ya mazishi.
Nini ambacho Kenya itasaidia kuwasaidia hawa jamaa?
Japo tumeweza kupata mawili batatu, kuwa kuna baadhi walikuwa ni wahadhiri wa vyuo vikuu, wawili wa chuo kikuu cha Kenyatta ambao walikuwa miongoni mwa waliofariki kati ya Wakenya 32. Kunao wakuu wa halmashauri ya viwanja vya ndege, pia walikuwa wawili na wamedaiwa kufariki, na kuna mmoja ambaye alikuwa ni mkuu katika shirika la kusimamia masuala ya michezo hapa nchini Kenya, pia aliweza kufariki. Kuna mmoja ambaye pia yuko na hoteli hapa jijini Nairobi, pia ni miongoni mwa waliofariki.
Ni Hadija Riami katika mahojiano na mwandishi wetu Huba Abdi.
Tukiendelea na habari za dunia, polisi wa India leo wamesema mmoja wa washukiwa wakuu waliopanga shambulizi la kigaidi lililoua wanajeshi 40 wa India katika eneo lenye mzozo la Kashmir alifariki Jumapili wakati wa mapambano na wanajeshi wa serikali. Mudassir Ahmed Khan alikuwa anatajwa na viongozi wa India kama kamanda mkuu wa kundi la Jaish e Mohammed lililohusika katika shambulizi la Februari 14 katika jimbo la Kashmir ambalo liko chini ya mamlaka ya India. Shambulizi la Februari 14 lilipelekea India kufanya mashambulizi ya ndege za kijeshi kwenye ngome ya kundi la Jaish e Mohammed iliyo na makao yake nchini Pakistan. India pia ilishutumu Pakistan kwa kulisaidia kundi hilo, shutuma zilizotupiliwa mbali na Pakistan. Nayo ilipiza kisasi kwa kutungua ndege ya India na kumteka rubani wa ndege hiyo. Viongozi wa Iraq na Iran wamekutana na kufanya mazungumzo Jumatatu mjini Baghdad na kufikia makubaliano pamoja na mambo mengine kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika nyanja za biashara na uwekezaji. Rais wa Iraq Bahran Salih amesema, tumefanya mazungumzo na Rais Hassan Rouhani juu ya umuhimu wa kujenga mahusiano mema na kuendeleza uhusiano huo katika msimamo wa kiuchumi. Pia tumekubaliana juu ya umuhimu wa kuimarisha biashara kati ya nchi zetu mbili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Tuendelee na habari zingine. Ni kwamba Marekani imezisihi serikali za Afrika kuboresha mazingira yake ya biashara ili kuvutia wawekezaji wa Marekani. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika Tibo Negi amesema hayo wakati wa ziara yake ya mataifa manne ya bara la Afrika. Ifuatayo ni ripoti ya Halima Athumani akiwa mjini Kampala na inasomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Mwana diplomasia huyo wa Marekani Tibo Nagi amesema idadi kubwa ya biashara za Marekani zinataka kuwekeza Afrika, lakini kwanza zinahitaji kuona mazingira mazuri ya uwekezaji.
Which means minimum levels of corruption.
Ina maana kuwa viwango vya ufisadi vipungue, kuwepo usawa wa biashara, kuheshimu mikataba na uongozi mzuri, hayo ndiyo wafanyabiashara wa Marekani wanahitaji.
Nagi alitoa maoni hayo baada ya kukutana na Rais Yoweri Museveni katika kituo chake cha kwanza katika ziara yake barani Afrika. Desemba mwaka jana Marekani ilitangaza sera yake kwa Afrika iliyosubiriwa kwa muda mrefu sana. Shabaha kubwa ya kibiashara na jinsi ya kukabiliana na ushawishi wa China unaoendelea kukua barani Afrika na kuonekana kupitia uwekezaji. Wakosoaji wameshitumu China kwa kuziingiza nchi za Afrika katika madeni makubwa ambayo Beijing inaweza ikapata njia ya kutumia hali hiyo kwa kile kinachojulikana kama diplomasia ya madeni. China inakanusha madai hayo huku nchi nyingi za Afrika zikisema hazina uwezo wa kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu. Kinyume na uwekezaji wa Marekani, uwekezaji wa China hauna masharti ya utawala bora na haki za kibinadamu. Marekani inasema shabaha yake ya uwekezaji kwa Afrika sio tu kuboresha fursa ya kibiashara kwa Marekani, lakini pia kulinda uhuru wa mataifa ya Afrika. Lakini mchambuzi wa siasa za Uganda Bernard Sabiti anasema kwamba sera ya Marekani kwa Afrika imeanza kuwa na afueni kama njia mojawapo ya kukabiliana na ushawishi wa China.
The prerogative that the United States has always had.
Utamaduni ambao Marekani imekuwa nao kusema kwamba kama huna kiwango hiki cha utawala bora na kuheshimu haki za binadamu, hautapata mkopo wa Benki Kuu ya Dunia au mkopo wetu umeanza kupungua. Sidhani kama tishio hilo sasa lina uwezo tena kama ilivyokuwa hapo awali. Nchi zimejifunza kwamba unaweza tu ukawa mkandamizaji mkubwa na Marekani isikose kukusaidia kabisa.
Abita anasema kwamba nchi za Afrika zinahitaji kufanya vizuri zaidi katika kuzungumzia masuala ya utawala bora, haki za kibinadamu na ufisadi ili kuvutia uwekezaji mkubwa kutoka Marekani. Nagi vile vile amesema kwamba migogoro barani Afrika inazuia uwekezaji. Akiwa nchini Rwanda, Nagi amewataka marais Paul Kagame na Yoweri Museveni kushirikiana na kumaliza mzozo wa kidiplomasia kati ya Uganda na Rwanda. Anatarajiwa kuwepo nchini DRC Jumatano kabla ya kuelekea Cameroon wiki ijayo.
Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na habari za riadha kutoka Kenya, ambapo chama cha riadha nchini humo Athletics Kenya imewafukuza wakambini wanariadha wawili wa timu ya vijana inayojitayarisha kwa mashindano ya mbio za nyika Denmark hapo Machi 30 kwa sababu ya kudanganya umri wao. Wanariadha hao Kibet Kandi na Agnes Mwikali wametolewa katika timu ya umri wa chini ya miaka 20. Athletics Kenya haikusema wanariadha hao wana umri gani haswa, lakini ni wazi umri wao si chini ya miaka 20. Athletics Kenya imekuwa katika shinikizo kubwa kukidhi viwango vya kimataifa baada ya kashfa kadhaa zilizokumba riadha ya Kenya katika miaka hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa madawa ya kuongeza nguvu. Tukigeukia kandanda, timu za Afrika Mashariki zinazoshiriki katika mashindano ya kimataifa barani zilikuwa katika viwanja mwishoni mwa wiki, lakini matokeo hayakuwa mazuri. Tuanze na Dar es Salaam, ambako George Njogopa anaripoti jinsi ambavyo Simba Sports Club wanarudi nchini kwa kuchechemea.
Mashabiki wa klabu ya Simba bado wana matumaini makubwa na timu yao kutinga hatua robo finali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, licha kuangukia pua katika mchezo wake dhidi ya Sori Algeria kwa kuchapwa bao 2-0 katika mchezo uliofanyika mwishoni mwa wiki. Timu zote nne katika kundi hili D, yani Simba, Sori, El Ahly pamoja na Vital Club kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zina nafasi ya kuvuka raundi inayofuata kama zitachanga vyema karata zake katika michezo yao ya mwisho. Simba ambayo katika msimamo inashika mkia kwa kuwa na pointi 6, mchezo wake wa mwisho itaikaribisha Vital Club inayoshika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 7. Wachambuzi wa soka bado wanaendelea kuipa nafasi Simba, lakini wakitaka iongezwe makini kama anavyobashiri mchambuzi huyo Hatibu Nayeka.
Hii ina maana gani? Kama Simba anashinda kama ilivyokuwa tumezoea kwamba mechi zake za nyumbani anashinda, ina maana anaingia moja kwa moja kwenye hatua ya robo finali. Lakini hebu angalia sasa, kuna mechi nyingine ya Soura dhidi ya Al Ahly ugenini, Soura akiwa ugenini. Ni vita nyingine kule ya Waarabu dhidi ya Waarabu. Kwa hiyo yote anaweza akashinda pale, bado naye ana nafasi.
Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ndicho Chinjogopa wa South America.
Na wawakilishi wa Kenya Gor Mahia ukipenda serikali, nao walikula kichapo katika mikono ya Zamalek katika mechi ya kombe la shirikisho. Dennis Wanyonyi wa Kenya wanasemaje kuhusu kinachokabili Gor Mahia baada ya hapa?
Baada ya kupokeza kichapo cha magoli manne bila jibu kutoka kwa jukwaa la Farao, kwa maana klabu ya Zamalek ya Misri, mechi ya kombe la mashirikisho barani Afrika siku ya Jumapili, hizi mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini Kenya kuhusu na matokeo hayo mabaya zaidi. Felix Asoha, mwandishi stadi na mchanganuzi wa masuala ya soka nchini Kenya, anasema kwamba hatua ya miamba hao wa soka nchini Kenya kushiriki mechi nyingi katika ligi ya nyumbani ndio chanzo cha wao kuboronga ugenini.
Nahisi wanachemsha kwa sababu kwa mara nyingine nitasema ni kuwa na mechi nyingi ambazo wanashiriki, kwa sababu ukiangalia nchini Kenya hapa kuna mechi ambazo wasubiri kwenye ligi kuu wao wanapaswa kucheza, alafu pia wanashiriki kwenye mashindano haya ya Afrika. Kwa hivyo inaona kwamba wachezaji wale wanakuwa wanachoka, ndio maana inakuwa ni vigumu wao kufanya vyema, kwa sababu kutandikwa mabao manne na Zamalek, hata kama Zamalek ni timu nzuri, ila kwa Gor Mahia kupigwa mabao haya manne haikubaliki. Kwa hivyo ni uchovu, mimi nitasema hivyo.
Ili kupiga hatua nyingine kipute hicho, sharti vijana wa Hassan Otke wailaze klabu ya Petro Atletico Angola nyumbani. Kwa sasa Goru wanavuta mkia kwenye kundi D kwa alama 6 baada ya kushiriki jumla ya mechi 5. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wenyonyi.
Na nchini DRC, timu ya taifa ya nchi hiyo inajitayarisha kwa mechi muhimu wiki ijayo mjini Kinshasa katika harakati za kufuzu fainali za kombe la mataifa nchini Misri. Huyu hapa Kahozi Kosha.
Na mtuanze na mechi ya kufuzu kombe ya kandanda kimataifa Afrika Misri 2019. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya mwisho ya kujipatia ticket dhidi ya timu ya Liberia wiki ijayo kwenye uwanja wa mpira wa Martiri mjini Kinshasa. Kocha wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akina bwana Florent Ibenge ameunda vikosi vyao wachezaji 24, wachezaji 13 kutoka katika vilabu mbalimbali duniani. Ni kama vile Cedric Makambo anachezea timu ya Beijing huku barani Asia, Jonathan Bolingi anayechezea huku Belgiji, pia na mchezaji Sansel Mbemba anachezea huko Ureno. Wachezaji hawa wataanza wiki hii mazoezi mjini Kinshasa. Katika mchuano wa Champions League barani Afrika makala ya 23, mechi ya makundi itatua nanga wiki hii. Timu ya Vita Club ya Kinshasa itamenyana Jumamosi na timu ya Simba mjini Dar es Salaam. Timu ya TP Mazembe nayo pia tacheza Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo mjini Lubumbashi dhidi ya timu ya Constantino. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapo akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu amesema shabaha ya timu yake mwaka huu ni kunyanyua kikombe na kucheza kombe ya dunia ya maklabu.
Tunatafuta sasa kurudia Coupe du Monde ya kusema Mungu asaidie Kongo, tuache mambo ya chuki. Jumi na yako bantu barianza kusali kabisa, kusali shetani, paske kama unasali Mungu utapenda wenzako wawine.
Kutoka Lubumbashi, meza ya michezo Sauti Amerika, mimi ni Kaozi Kosha.
Na tumalizie basi na hapa Marekani katika ligi ya mchezo wa basketball NBA, ligi ambayo inakaribia katika ile awamu ya playoffs. Habari kubwa leo ni kwamba timu ya Los Angeles Lakers imekosa uwezekano wa kumpata mchezaji Kawhi Leonard kujiunga na LeBron James katika msimu ujao, kitu ambacho walikuwa wanatazamia sana kuongeza nguvu timu hiyo yenye historia ndefu katika msimu ujao. Baada ya kumkosa mchezaji mwingine bora Anthony Davis kutoka New Orleans Pelicans, ripoti zinasema Leonard ambaye anachezea Toronto Raptors kwa msimu huu hana nia yoyote ya kujiunga na LA Lakers mwakani. Basi mpaka hapo ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Nilikuwa nami Mamoyo Hamza.
Shukrani Mamoyo Hamza. Msikilizaji, itakapotimia saa 3 kamili, muda mfupi tu kuanzia sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani, dakika 30 za kuchanganua masuala kwa undani zaidi. Hii leo Idi Ligongo anaangazia ajali ya ndege ya Boeing pamoja na uhusiano wa Uganda na Rwanda. Ni Kwa Undani, na sasa Patrick Ndwimana anatusomea muhtasari wa habari.
Hisa za kampuni ya Boeing zimeporomoka karibu 12% leo kwenye soko la hisa, siku moja baada ya ajali ya ndege ya Ethiopia Airlines aina ya Boeing 737 Max 8 iliyosababisha vifo vya abiria wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mashirika ya ndege ya China, Indonesia na Ethiopia yamesitisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kufuatia ajali hiyo ya jana, ambapo ndege ya Ethiopia ilikuwa inaelekea mjini Nairobi na kuanguka dakika 6 tu baada ya kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Addis Ababa. Maafisa nchini Afghanistan wameipinga ripoti mpya ya uchunguzi uliofanywa na taasisi moja utafiti wa Marekani inayodai kwamba muasisi wa kundi la Taliban Mullah Muhammad Omar aliishi miaka yake ya mwisho ya uhai wake nchini Afghanistan wala sio Pakistan. Maafisa wa Marekani na Afghanistan kwa muda mrefu wamekuwa wakidai kwamba Mullah Omar alichukua hifadhi nchini Pakistan baada ya ushirika wa kijeshi kunaoongozwa na Marekani kuwafurusha wa Taliban mjini Kabul.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako msikilizaji kwa kutusikiliza. Kutoka Washington DC tunakutakia usiku mtulivu.